أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون neka neizmjerna hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i neka salavat i selam na našeg poslanika, Allahova miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na njegove časne ashaabe i sve one koji slijede njihov put do sudnjega dana. Zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala što nam je pokazao pravi put, što nam je poslao posljednjeg poslanika, svoga miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, sa jasnom knjigom i uputom, jeli, koja nam ukazuje put, na put sreći na oba svijeta. I zahvaljujemo mu, jeli, na tome što nam je dostavio vjeru do ovih naših vremena, onakvu kako je objavljena od, jeli, Allaha subhanahu wa ta'ala. Poštovana braćo i sestre, večeras ćemo govoriti, kao što je najavljeno unaprijed, govorit ćemo jednoj, da kažem, aktualnoj temi, a istovremeno i osjetljivoj temi, a to je pitanje šiita, odnosno šija kroz prizmu islama. Zašto govoriti o ovoj temi? Zašto sam odabrao govoriti o ovoj temi? Dva su povoda, odnosno dva su razloga. Prvi je zbog zadnjih dešavanja, recimo zadnju godinu posebno dešavanja u islamskom svijetu, i zbog veze šija, odnosno šijskog učenja sa tim događajima i dešavanjima u islamskom svijetu, a posebno u Siriji. Drugi razlog je sve jače i sve organiziranije djelovanje šija u Bosni i Hercegovini. I to sve pod plaštom nekakvih, jeli, kulturnih manifestacija i kulturnih dešavanja, jeli, ovdje među muslimanima ovih prostora. Prvo da vidimo ko su to šije. Vi ste uglavnom, vi ste čuli za to naravno, ali ćemo se podsjetiti na neke osnovne teze, odnosno na, da vidimo šta su islamski učenjaci kazali i kako su definirali šije. Kako bi ih definirali? To je svakako jedna sekta u islamu. Sekta se definira kao grupacija koja se odvojila od pravog puta. A u ovom slučaju od izvornog učenja Kur'ana i Sunneta. A preciznija definicija je da je to, jeli, jedna sekta koja je nastala, nažalost, u okvirima islama i odvojila se od izvornog učenja islama, a čiji sljedbenici smatraju da je Ali radijallahu anhu trebao biti, jeli, prvi halifa. Odnosno da je on trebao preuzeti hilafet, vođenje i upravljanje islamskom državom nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i to prije Ebu Bekra i Omera i Osmana. Zato vidjet ćemo kasnije da prema šijskom učenju, jeli, oni vjeruju da su ova trojica halifa preoteli ili uzurpirali hilafetu od Ali radijallahu ta'ala anhu. Jedan njihov šejh po imenu Muhammed ibn Muhammed el-Nu'man, ibn Nu'man, poznatiji kao el-Mufid kod njih, kaže sljedbenici vladara, odnosno šije su sljedbenici vladara pravovjernih Ali radijallahu anhu, koji je bio najpreći da preuzme hilafet. Naravno, gledajući kroz prizmu islama, odnosno kroz stavove mišljenja islamskih učenja, kroz tekstove Kur'ana i Sunneta, ovo su svakako, jeli, neprihvatljive tvrdnje, odnosno ovo su neistine da je Ali radijallahu anhu bio odabran od strane poslanika alejhi salatu vesselam da preuzme hilafet. Jer prema konsenzusu islamskih učenjaka, jeli, to je netačno i to je neistina. I same šije, one su nastale u prvim stoljećima islama. Njihovi korijeni, znači, vuku se iz prvih stoljeća islama i oni su se kroz historiju, jeli, granali i nastale su mnoge sekte, mnoge šijitske sekte, jeli, unutar samog šijizma. Međutim, najbrojniji su šije Ithna Ašerije, takozvane Ithna Ašerije, odnosno to su šije koje slijede vjerovanje od 12-torici imama. Od 12-torici imama, jeli, koji su trebali da preuzmu hilafet i da upravljaju islamskom državom. a ja ih neću nabrajati da vas ne zamaram time, jeli, i vjeruju da je taj 12. imam, da je on nestao, odnosno da je ušao u neku pećinu u gradu Samari i da još nije izašao. I oni ga iščekuju, jeli? I nedavno su, ako ste gledali, mogli ste gledati na internetu, jeli, kako su postavili da je navodno on izašao, pokrenuo mu lice i sa ženama svojim izašao i da je to, da je to taj očekivani imam koji se pojavio iz te pećine u Samari. To nije ništa slučajno, s obzirom da su šiiti skloni izmišljanju, da su skloni lažima, to nije ništa slučajno jer ovo što se dešava u Siriji, u arapskom svijetu, oni to sve povezuju sa svojim vjerovanjem i očekivanjem tog Mehdija, odnosno njihovog Mehdija, spasitelja. I vjerovatno oni žele da požure malo historiju. Ali ova se ne pojavljuje, pa hajde da ga mi izvučemo iz te pećine. Prema najispravnijem mišljenju, jeli, kako je nastao šiizam? Prema najispravnijem mišljenju islamskih učenjaka, Abdullah ibn Sebe, poznati jevrij, još iz vremena, jeli, poslanika i salat veselam, on je zasadio sjeme šiizma. Čak i šiitske knjige o tome pišu i govore. Znači, mnoge šiitske knjige, njihovi izvori, govori da je baš Abdullah ibn Sebe, da je on utemeljite i da kažem osnivač šiizma ili šiitskog vjerovanja. Vidjet ćemo kasnije njegovu ulogu i šta je sve uradio. Jeli. Abdullah ibn Sebe je u šiizam od samog početka, to s temelji šiitskog vjerovanja. Ja kažem šiitske religije, po mnogo čemu, ona ima samo nekih dodirnih tačaka sa islamom. Šiizam možemo slobodno nazvati posebnom i zasebnom religijom. Abdullah ibn Sebe u šiizam unio mnogi elemente, odnosno vjerovanja, jevrijska učenja, jevrijska vjerovanja. Kao recimo što je učenje o povratku imama. Dalje, isto on je prvi uveo mišljenje o Alijinom imametu, to jest da je Alija trebao biti prvi halifa. On je prvi uveo to mišljenje. Još u vrijeme Alije radijallahu anhu, pa ću vidjeti kasnije. I to je osnova šiitskog učenja. Vjerovanje da je Alija radijallahu ta'ala anhu, da je trebao biti prvi halifa, to je osnova šiitskog učenja. I oko toga se sve, jeli, kreće. Isto tako Abdullah ibn Sebe kao osnivač šiizma je počeo kritikovati prvi i napadati ashabe poslanika salatu wasalam kao da su iznevjerili taj emanet hilafeta i imameta. A posebno Ebu Bekra, Omera, Othmana. Čak je išao do te mjere da je počeo širiti vjerovanje, odnosno da kažem laž i neistinu, da je on božansko biće, da je Alija radijallahu anhu božansko biće. Pa se prenosi da je Alija radijallahu anhu kada je čuo zato da je naredio da ga privedu, da ga uhvate i uhvatili su ga i doveli su ga po nekim rivajetima ili predajama, Alija radijallahu anhu je naredio njegovo ubistvo, da se pogubi Abdullah ibn Sebe, jeli? A po drugim rivajetima da ga je Abdullah ibn Abbas odgovorio da ga ne pogubi, da ga ne ubije. Naravno, zbog ti svi smutni i fitni koji su bile u to vrijeme raširene, a svakako jedan od glavnih uzroka tih smutnji bio Abdullah ibn Sebe i oni koji su sebe i oni koji su se svrstali na stranu, jeli, te grupacije koja će se kasnije nazvati šija. Šija tu Alijin, to jest sljedbenici Alijina, ili grupa Alijina. Znači, prema nekim rivajetima, Abdullah ibn Abbas odgovorio Ali radijallahu ta'ala anhu, on ga nije pogubio, nego ga je protjerao u Medain. U Medain ga je protjerao. Kaže, mnoga su vjerovanja koja su u šiizam ušla u šiizam, jeli, iz drugih religija. I kažu islamski učenjaci da je šiitska vjera, da nije ništa drugo do produženi perzijski i predislamski zoroastrijanizam s dodacima grčkog neoplatonizma, perzijskog manihejstva, umotan u vanjsku ruhu, vanjski izgled koji se ogleda u slijeđenju Alija radijallahu anhu i njegovih potomaka. Kada kažete Alija, Hasan i Husein, to je šizam. Vidjet ćemo kasnije, naravno, to sve to razgranalo i nastale su i druge sekte. I međutim, ova, jeli, ovi temelji njihovog vjerovanja uglavnom nisu poznati šiitskim masama, odnosno običnom svijetu. I oni su, kažem, u dobroj mjeri zavedeni i vjeruju da je to tako, neuk narod, posebno u Iranu, gdje su šije uglavnom u većini, o tome ćemo nešto kasnije govoriti. Sad ćemo se malo osvrnuti na osnove šiitskog vjerovanja. One osnove koje su najbitnije u njihovom vjerovanju, a prije svega, to smo ispomenuli na prvom redu, pod broj jedan je imamet. Vjerovanje u imamet ili vodstvo, prema kojem šije vjeruju da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nedvosmislenom porukom ili vasijetom, oni kažu da postoji taj vasijet, da je za svoga nasljednika odredio Aliju radijallahu anhu, a da je kasnije Ali radijallahu anhu odredio Hasana i Huseina itd. Naravno, ova njihova tvrdnja i temelj njihovog vjerovanja nema nikakvog utemeljenja u Kur'anu i sunnetu i predajama prvih generacija, naprotiv, svi se slažu, jeli, među ehli sunnetom, jer postoji ta osnovna podjela u islamskom svijetu na ehlu sunnet, odnosno sunnije ili sunnite, koji je 90% u islamskom svijetu, i na šiite, to je ta grupacija ili sekta koja se odvojila. Znači, prema konsenzusu islamskih učenjaka ehlu sunneta, poslanik alejhi salatu vesselam nije ostavio nikakvu oporu. Mi znamo prema vjerodostojnim predajama da je poslanik alejhi salatu vesselam prepustio ashabima, odnosno muslimanima za svoje smrti, da oni izaberu halifu, onog koji je bio najdosljedniji da zamijeni, odnosno zamijeni poslanika alejhi salatu vesselam da preuzme upravljanje hilafetom. Naravno, to je bio Abu Bekr, prema svim zaslugama i mjestu koje je zauzimao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i muslimani su ga izabrali. Ensarije i muhađiri su se sastali i nakon kratkog vijećanja složili su se da je najpreći za halifu da bude Ebu Bekr radijallahu ta'ala. Sad zamislite, je li uopće moguće da su ashabi znali za neki vasije, topor, pa i nisu htjeli provesti? Ne udubila. To je nešto nezamislivo da su ashabi znali za poslaniku vasije neki, da treba Aliju postaviti za halifu, a oni nisu htjeli da to sprovedu. To je nezamislivo. Znači, ovo ne potvrđuje niko od sunijskih učenjaka, jeli, u njihovim izvorima. Druga stvar, odnosno drugi temelj njihovog vjerovanja jeste vjerovanje u nepogrješivost imama. Njihovi imami, jeli, su prema njima nekakvi sveci koji su nepogrješivi, kako u velikim, tako i u malim grijesima. To jeste, oni vjeruju da njihovi imami ne mogu učiniti ni veliki ni mali grijeh. To čak nadmašuje i sam stupanj poslanika, odnosno poslanika Muhammeda alejselatu vesselam, ako govorim pojedinačno. Jer prema vjerovanju muslimanskih islamskih učenjaka, moglo se desiti da poslanika alejselatu vesselam pogriješi i poslanici mimo njega, da učine malu grešku. Međutim, nije im se moglo desiti da učine veliki grijeh. Oni vjeruju u nepogrešivost, vidjet ćemo da je ta nepogrešivost jedan od glavnih uzroka njihove zablude. Jer ako vjerujete u nekoga da ne može pogriješiti, vi ga slijepo slijedite u svemu, čak i u očitim zabludama i neistinama, vi ga slijedite. Što ćemo vidjeti, ali možemo vidjeti, sad je dostupno preko interneta i na drugi način, dostupno je da upoznamo, jeli praktično da vidimo, spomenut ću vam jedan slučaj na kraju, da vidimo kako šije, kako slijepo slijede svoje te imame i vođe u jasnim stvarima zavode, pa čak i kufra nevjestva. Treći temelj njihovog vjerovanja jeste urođeno znanje. Oni smatraju da svaki imam, kada se rodi, da se rodi sa urođenim znanjem. Urođenim znanjem koje je naslijedio od poslanika, ali se da tvrsa nam kaže, tako da može i šerijat nadopunjavati. Što znači da šerijat, islamski šerijat nije upotpunjen, nije utemeljen, oni vjeruju da ga ti imami mogu nadopunjavati. I zato oni, često se dešava da izmišljaju nove propise, da nešto haramljuju, nešto halalju, a znamo da to, prema konsenzusu islamskih učenjaka, da to spada u djela kufra, nevjerstva. Kada ohalalite nešto što je jasni haram, ili kada oharamite nešto što je jasni halal, to je djelo kufra, nevjerstva. I oni kažu, vjeruju, kaže da je Allahov poslanik alejhi selatu vesselam tim imamima otkrio tajne šerijeta koje nisu poznate nikom, običnom čovjeku, samo njima. To je ta tajanstvenost. Vidjet ćemo čak i u sufijskom vjerovanju da postoji mnogi elementi šizma, od nepogrešivosti šejhova, od nepogrešivosti imama, vođa, tako da i vjerovanje da im dolazi objava, da mogu šerijetske propise donositi tako da. Četvrti temelj šiitskog vjerovanja jeste vjerovanje u nadprirodna čuda ili muđize. Oni vjeruju da njihovi imami da imaju muđize kao što su imali poslanici alejhim salatu vesselam i da su jeli u stanju pokazivati nadprirodna čuda, to su te muđize. Pa između ostalog za Homeinija, za utemeljitelja takozvane islamske revolucije, odnosno šiitske revolucije u Iranu, tvrde i vjeruju kako je još kao mladić da je imao predskazanja jeli, i da je donosio svakakva čuda, pokazivao je jeli, što je upućivalo na njegovu odebranost. Peti temelj ovog vjerovanja jeste povratak ili ređa. Povratak. O čemu se radi, o čijem povratku se radi? Radi se o povratku jednog imama, Hasana el-Askerija, ibn Abdul Hadi. Hasan el-Askeri ibn Abdul Hadi, poznati kao Ez-Zeki, umro 260. hidžreske godine. Prema šijskom učenju oni vjeruju da će se on vratiti i da će utemeljiti pravdu jeli, na zemlji. Šesti temelj šijskog vjerovanja jeste etukija ili etakija. A to je prikrivanje. I ovo je jedan od glavnih temelja. Posebno ovo vrijeme, jeli, ovim posljednjim stoljećima, to je jedan od osnovnih temelja njihove vjere. To je prikrivanje i sakrivanje. Ne iznošenje svog vjerovanja javno pred ljudima, pred onima koji ne poznaju temelje šizma. Oni to kriju. I nažalost, na taj način, ovaj njihov metod, ovo koriste kao metod širenja svoga učenja po islamskom svijetu, teqija ili tukija, prikrivaju svoje učenje. Nikada neće priznati. Ovo čemu mi večeras govorimo, samo mali jedan dio njihovo, ovo je jedna opširna tematika, nikada neće priznati svoje zablude i neće jasno govoriti o svome učenju. Nego općenito oni govore o temeljima islama, ljubav prema poslaniku, alejhi salatu vesselam, to širi, to im je propaganda, ljubav prema Ehlul Bejtu, prema njegovoj porodici, posom prema Ali, prema Hasanu Huseinu, prema Fatimi. I to možemo prepoznati kada govorimo o ovome, prepoznati na našem prostoru, da oni vrlo često organiziraju manifestacije, dan Ašure i tako dalje, 10. dan Muharrema, proslave, gdje ističu na tim svojim predavanjama, manifestacijama, posebno ističu ljubav prema Ehlul Bejtu. Što naravno, to je dio našeg islamskog vjerovanja, Ehlul Sunneta. Mi volimo poslanika alejhi salatu vesselam, Ehlul Bejt, i Aliju i Hasana i Huseina i Fatimu i sve ostale vrijedne jeli, članove Ehlul Bejta i ashabe. Ali oni običan naš svijet, jeli, da tako da kažem, varaju i privlače kako bi pokazali da su oni dio tog islamskog, jeli, da kažem, umeta i validnog islamskog učenja. Kažu, ko se ne prikriva, on je griješnik. Veliki grijeh je ne koristiti ovu tepiju. Čak neki smatraju da onaj ko nema tepije, da on nije uopće šija. Ne pripada, jeli, šijama. I oni vjeruju da ovo prikrivanje, odnosno tepija, treba trajati sve dok se ne pojavi imam Mehdi ili spasitelj koji će po njihovom vjerovanju i ubjeđenju utemeljiti, proširiti šeizam, odnosno to njihovo vjerovanje i utemeljiti pravdu. Sedmi temelj njihovog vjerovanja jeste privremeni brak ili mut'a, i to je nešto najpoganije u njihovim običajima vjerovanja, to je dozvoljavanje privremenog braka, da se žene uzimaju u brak privremeno, mjesec, dva, tri i tako dalje, ili pet dana, sedam dana, i oni to smatraju najljepšim, najboljim načinom približavanja Allahu uzvišenom. I nažalost, na ovaj način rađaju se mnoga, jer po šerijetskom, po islamskom učenju takvi brakovi nisu validni, ne ispunjavaju uslove, odnosno šartove, i tako se djeca rađuju kao vanbračnoj zajednici. Nažalost, i na našim prostorima u Bosni i Hercegovini, u vrijeme rata i nakon rata, mnoge te naivne naše, da kažem, muslimanke i bošnjakinje su stupale u brak sa šijama, mnoge ne znajući da o kome se radi, mislili su da su to Arapi nekakvi, ili da su Iranci, da su oni muslimani kao svi ostali muslimani. Međutim, varali su se i prevarali su se, i mnogi od njih su poslije razvedene, naravno, jer su ih oni ženili kao stupali su privremeni brak sa njima. Sljedeći temelj islama, njihovog vjerovanja, šijskog vjerovanja, jeste vjerovanje u postojanje Fatiminog mushafa, odnosno Fatiminog Kur'ana. Mada oni ovo posebno sakrivaju i prikrivaju. Čak jedan dio šija odustao od ovog vjerovanja, vjerovatno, što nigdje, ako išta ne može proći kod muslimana, da ovo ne može proći. Da ovaj mushaf koji mi imamo, oni vjeruju da to nije taj mushaf koji je objavljen poslaniku Muhammed a.s.w. I oni vjeruju da postoji taj skriveni, pohranjeni Fatimin mushaf. I vjeruju da u njemu ima tri puta više ajeta nego u ovom našem mushafu. Čak vjeruju da ni jedan harf iz ovog našeg mushafa, oko kojeg postoji konsenzus ičma, učenjaka, da je to autentični mushaf Allahova objava, da nijedan harf nema njegovog mushafa. Da, kažem, oni ovom tukijom ili takijom prikrivanjem, oni to se krivaju. Čak i kad dođe i ovdje u Bosni i drugim mjestima, i u Mekki, Medini, oni uzmu onaj Kur'an i čitaju. Međutim, kažem, njihovo vjerovanje je da to nije pravi, autentični Kur'an koji je objavljen poslaniku, ali i salatu wassalam. Sljedeći temelj jeste odricanje ili elbera, čemu se radi. Oni se odriču, i to je isto jedan od temelja njihovog vjerovanja, odriču se prve trojice halifa, Ebu Bekra, Omera i Osmana radijallahu ta'ala anhum, jer oni smatraju da su oni oteli hilafet Ali, da su mu ga ukrali, da su ga uzurpirali. Zato i nazivaju ehlu sunnet, odnosno sunnije. Prije svega ashabe nazivaju tim imenom. Nazivaju ih neoasib, odnosno uzurpator. Uzurpatori. A tako nazivaju i ehlu sunnet, odnosno nas, nasibu. Nedavno sam čitao jedan tekst, na bosanskom jeziku. Na bosanskom jeziku gdje, hvala Allahu, pa nema dosta pristalica šizma ovdje na našim prostorima, gdje pišu o tome, o nasibijama, kažu nasibije misleći na ehlu sunnet. To su oni uzurpatori koji su ukrali otel hilafe. Oni ashabe, posebno Ebu Bekra, Omera, nazivaju najpogrdnijim imenima. Najpogrdnijim imenima, i kažu proklinju i stalno. Stalno proklinju Ebu Bekra i Omera. I najvažniji, odnosno svaki važniji posao, umjesto da ga počnu sa bismilom, počinju sa proklinjanjem Ebu Bekra i Omera. A posebno je sa proklinjanjem Aiši radijallahu ta'ala anha, majke pravovjernika. I to prema islamskim učenjacima je jedna od najopasnijih stvari kada su pitanju šije, jer mnogi islamski učenjaci su kazali, stava su da onaj ko psuje ashabe, proklinje, posebno one odabrane ashabe, po konsensu islam slučenjaka, da čini kufr nevjerstvo. Gdje se nalaze šije danas? U kojim državama u svijetu? Gdje ih ima? Rekli smo da ta sekta koja je nastala u vrijeme u prvim stoljećima islama, da se kasnije proširila i u druge islamske predjele, druge islamske krajeve, i ona je postala kasnije više politički pokret. Pored toga što je to jedna, da kažem, religija ili sekta, vjerska sekta, postala je i politički pokret. Vidjet ćemo kroz istoriju islama kako su sve ulogu imali. Najviše šija imao Iran, njih je prilike 90% u Iranu, to je nekadašnja, da kažem, Perzija, ima i dosta u Iraku, Pakistanu. I u nekim zemljama su manjina, kao što je recimo Liban i Sirija, aktualna Sirija, gdje nažalost šije vladaju, i ta sekta šijitska, Nusajrije ili Alevije, koji su jedna od najortodoksnijih, da kažem, ili koji su najekstremnije šijitske sekte, oni vladaju. Ovo što se radi danas u Siriji, što se čini, oni time upravljaju. Jer ovaj predsjednik, zlikovac, el esved, jak zovem el esved ili crni, on je el esed, on pripada toj sekti. I u Siriji, kažem, oni su malobrojni, imaju nešto malo više od 5%, ali nažalost vladaju Siriji i čine ove zločine koje čine prema sunijama u Siriji, mogu se samo tako objasniti tom vjekovnom mržnjom prema sunijama. Ono što čine oni u Siriji kada se dočepaju sunija, vjerujte da ni četnici na ovim prostorima nisu čini. Kakve su to grozotvene koji prate na internetu ili na televiziji mogu vidjeti šta sve radi. Historijska uloga šija u historiji islama ili u historiji muslimana je itekako značajna, ako gledamo u negativnom smislu, koliko su zla nanijeli muslimana islamskom umetu, jer su u većini slučaja bili na strani dušmana islama. I rekli smo da su oni kasnije, nakon par stoljeća, postali politička frakcija, politički pokret. Kažu islamski učenjaci, to historičar naravno potvrđuju i postoji dokumentacija, da nema nijedne pobune. Nije se desila nijedna pobuna u islamskom svijetu, pobuna ili pokušaj odvajanja od islamske države, pokušaj odvajanja nekog dijela, a da, ili neki akajski problem, a da tu šije nisu bile upetljane, da nisu oni bili umiješani u sve to što se dešava. Imamo, historija je obilježena mnogim pobunama i cjepkanjem islamskog svijeta, jer nakon prvih stoljeća islama, što traje naravno i dan danas, kao što je recimo Irak, Sirija, Liban, Kuvajt, pa i Palestina, I oni šije su imali itekako negativnu ulogu u pogoršavanju stanja muslimanskog umeta. Jer su vrlo često, da bi ostvarili svoje ciljeve, svoje zamisli, vrlo često podlo radili i vrlo često surađivali sa okupatorima, sa kolonijalizatorima, jer znamo da je za vrijeme Abasijske dinastije, za vrijeme pada Bagdada, da je ključnu ulogu u padu Bagdada imao vezir koji je bio šija ibn Al-Kami, koji je dopustio Tatarima da okupiraju Bagdad i da urade ono što su radili. Ubili su prema nekim podacima oko milijun muslimana, popalili biblioteke i tako dalje. U ratovima protiv sunija tokom povijesti šije su uvijek napadali podmuklo, bez objave rata. Kao što je to bio slučaj šah Abasa 1603. hidžreske godine, koji je napao Osmansko carstvo. Iako je bio, znači, potpisan mir, primirisan. I vrlo često, i kažu da su jedan od glavnih razloga zašto Osmanlije nisu uspjele da osvoje Beč i da prodru u Europu, da prošire islam, je baš to što su ih šije napale s leđa. U to vrijeme kada su bili veliki vojni pohodi, znači osvajanje Mađarske, osvajanje Ugarske tada, pa došli su znači do Beča, do Austrije, imali plan da osvoje Francusku, Španiju, da vrate Španiju od ozgo, kopnom i tako dalje. Ovi su šije izvele napade s leđa i tako primorali muslimansku vojsku da se vrati i da obustavi ta osvajanja. Te njihove podmukle akcije i zabadanje noža u leđa dešavalo se dan danas. Recimo novije vrijeme, 1989. godine na Hadžu. Na Hadžu desilo se, znači u Mekke, postavili su neke bombe, eksploziju gdje je stradalo dosta hadžija. Jedne godine su isto tako ušli u harem oko Kjabe pa su malim čakijama boli hadžije redom koga su mogli. Naravno, neki su uvaženi i priznali su da su dobili eksplozivna sredstva nekih iranskih ambasada na arapskom poluotoku. Kažemo, ovo je samo jedan dio onoga što bi trebali znati o šijama i njihovoj ulozi. Zašto kažemo sve govorim? Govorim iz razloga što vidjet ćete u budućnosti, to nije proročanstvo, ovo je samo procjena, a događaje na terenu to potvrđuju. Vidjet ćete kako će ulogu šijiti imati u narednim događajima u islamskom svijetu. Vrlo negativnu, jer ovo što se događa sad u Siriji gdje se aktivno uključio libanski šijitski Hizbula na stranu ovog tiranina i koljača i gdje gdje napadaju muslimani, ubijaju ih. To jasno potvrđuje onda uloga Irana u svemu tome, da Irak, u Iraku šije uglavnom vladaju i njihove pobune u Bahreinu i drugim arapskim zemljama jasno govore o njihovim skorijim namjerama, odnosno podlim namjerama, jeli, da okupiraju, da kažem, arapski svijet, odnosno islamski svijet, da vladaju njime. Šta je sa šijama na našim prostorima? Kad je šijizam došao na naše prostore? Da li od novijeg doba ili od ranije, jeli, prvi put se direktno ovi muslimani ovih prostora susreću sa šijitima, odnosno šijama, tokom rata 92. odnosno tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. I to je bila jedinstvena prilika, tako oni iskorištavaju, da se proture Homeinijeve ideje, odnosno izmiš Homeinijeve revolucije. I nažalost muslimani, ja dobro sjećam tih dana 92. kada su dolazili i donosili Homeinijeve slike, dijelili muslimanima, dijelili borcima tada sa turbanom, bradom, i tvrdili da on vođa muslimana, da on lider muslimana, glavni lider muslimana. Naravno, većina svijeta nije upućena bilo u to. Mnogi koji su završavali ali medrese i mnogi imami nisu bili upućeni u to, nažalost. Međutim, kontakti sa šijama su bili prije rata na ovim prostorima, i to odlaskom ovih pripadnika, članova pokreta mladi muslimani, nažalost, oni su imali dobre namjere, ali nisu imali znanja. I jedinu podršku su vidjeli u Iranu, tada je bila aktualna ta iranska islamska revolucija, 79. gdje su oni vidjeli da je Iran jedina država koja može pomoći, pa su odlazili u Iran i tražili pomoć, i političku, i financijsku, i svaku drugu, međutim, uglavnom se vraćali sa lažnim obećanjima, sa knjigama o Homeiniju, sa slikama o Homeiniju i tako dalje. Isto recimo u Sarajevskom procesu 1983. godine, a vama je to poznato, jeli? Jedan dio optuženika je bio isto terećen da su tajno putovali u Iran, gdje su tražili pomoć, naravno koju nisu dobili. Tu je svakako zanimljiva jedna žena koja je pripadala tom pokretu mladi muslimani, Melika Salih Begović, koja je 1986. kada je izišla iz zatvora, bila je ona glavni propagator, bila je u Iranu određeno vrijeme, bila je glavni propagator, odnosno daja šizma u Bosni i Hercegovini. Ona je u svom stanu kupljala omladinu tog doba i vremena, uglavnom sufijskog opredjeljenja, i zato ćemo naći danas da među tim sufijskim redovima postoje mnoge simpatije i zbog ovih činjenica i zbog sličnosti u tim vjerovanjima, simpatije prema šiitima. Spominje se u nekim tamo knjigama da u to vrijeme prije rata da je neki Stjepan iz Tuzle da je primio šiizam. Isto tako neki Dževad iz Encije da je tada primio šiizam, da su ga šiiti, studenti šiitski, Iranci koji studirali, da su ga negdje iz kafane izveli i da su ga uspjeli prevesti na šiizam. Prije rata jednu značajnu ulogu u širenju šiizma i tada glavnu ulogu imala je iranska ambasada u Beogradu. Iranska ambasada u Beogradu, i oni su izdavali časopis Nur, odnosno prevođeni na bosanski jezik, čiji je tada, pred sami rat, 80. godina bio urednik, je bio Nedžad Latić, koji nedavno imao jednu emisiju na televiziji, mogli ste pratiti, gdje je pokazao svoje zablude i svoje mišljenje o svemu tom. Između ostalog, kazao je za Siriju, da je u Siriji sukob između Vehabija i Šija. U Siriji da je sukob između Vehabija i Šija. To su nebuloze i koje normalan čovjek ne bi nikad izgovorio. Mnoge muslimanke s ovih prostora, kažem, to sam spomenuo, udavale su za Šije. Za Šije Arape, pošto postoje Šijiti Iranci, odnosno su Perzijanci porijeklom, oni su glavnina, a postoje Šijiti Arape, koji su šiitskog uvjerenja i vjerovanja, ali su Arapi. Kao što su u Kuvajtu, u Bahreinu, u Iraku, Libanu, Siriji. Arapi su govorili arapski jezik, ali su šiiti. I mnoge su udale, misle da su Arapi. Udala se za te šiite i bio je jedan slučaj jedne žene koja se udala. U Saudijskoj Arabiji, na istoku Saudijske Arabije, ima jedan procena šiita. Tamo su najbrojniji prema Iraku i prema Kuvajtu, Deman, i udala se tek kad se udala živjela, tada je tek ustanovila da se udala za Šiju. I onda kasnije je došlo naravno do ovaj razvoda tog braka. Ono što je važno spomenuti u posljednje vrijeme jeste da su šije iskoristile događaje proširenja harema u Mekki i namjeri da se proširi poslaniku alejhi salatu vesselam džamiju u Medini, iskoristili su to kao za propagandu protiv ehlu sunneta, odnosno prije svega protiv saudijskog naroda i saudijskih vlasti, kako oni ruše muslimanske svjetinje. Muslimanske svjetinje u Mekki Medini ruše, kaže poslaniku, u kuću. Poslanike kuće uopće nema, zna se mjesto gdje je bila. Kaže, ruši neku zgradicu, ima neka mala bibliotekica tu. Pa će je srušiti zbog proširivanja harema, zbog toga što je svake godine veći broj, veća potreba za da se poveća broj hađija i da se proširi harem. I oni su to iskoristili, naravno, s pomoći ovih domaćih, kažem, prošijitskih muslimana ili prosufijskih koji su napravili veliku kampanju jeli, protiv vehabijske, pod navodnim znacima, vlasti u Saudijskoj Arabiji. O tome se po internetu pisalo. Čak sam i u Avazu našao članak gdje kaže saudijske vlasti ruše muslimanske svjetnje u Mekki Medini. Jednostavno, običan svijet povjeruje u to. Kažem, običan svijet nije upućen. I većina svijeta nije upućena. I kad širite takve laži, takvu propagandu, ova ljud povjeruju, što kaže, srušili i vidi se, naravno. Dio harema je srušen. To je ovaj, 80. godina građeno, to se sad ruši. Nema nikakve svjetnje, to je beton i armatura. I to kamenje, nema nikakve svjetinje. I šta je bilo sa džamijom nakon poslanika alejhi salatu vesselam? Ona je bila mala džamija od blata, od drveta. Pa i ona se rušila. Rušile su je halife kasnije, rušila se sama. Proširivali su je, gradili i sve tako. Međutim, nije to sporno ovo što se danas radi. Sve su to, kažem, podvale propaganda, zla propaganda protiv ehlu sunneta. Oni su naravno svakako specijalisti u širenju smutnje među muslimanima i širenju laži. Evo sad, danas sam gledao i pročitao vijest i pogledao snimak jedan. Dženaze je ubijenog komandanta Hizbulata. Oni nisu Hizbulata, nego Hizbulata. Šijski komandant poginuo u Siriji. Jučer je prekuće, ne znam tačno, ne gledam dženazu. To je brat, on je brat od ovog njihovog lidera vjerskog i političkog u Libanu, Hasan Nasrallah, zovu ga. Hasan Nasrallah kao Allahova pobjeda, ovi ga zovu jeli, Nasrullat. Allat je ono božanstvo kod predislamski Arab, Nasrullat. Njegov brat je poginuo i gledam dženazu za Ibreta je. Ono, ceremonija, okićena ulica, slike su njihovi lidera. Prvo idu oni bubnjari, nešto bubnjaju, i za njih idu neki pjevaju. Poslije idu žene vrište, ono li puštaju one svoje zvukove. A ona je neki na megafon, na zvučnik, jeli, zavodi, a oni za njih ponavljaju Lebejke, ja Husein, Lebejke, ja Husein. Odazivamo se Husein, Mrtvog prizivaju mrtvog poslanikoga, ali je slat, sve nam, jeli ovaj, unuka da kaže, i lebejke ja Nasrallah, kažu odazivam se ovaj Nasrallah, ali nju lider koji još žije. Odazivam se Nasrallah. Prizivaju mrtve i tako dalje. I to je jedan pokazatelj te zavode. I zaista, ako bi malo poredili to i vidjeli, poredili sa izvornim islamskim učenjem, pa ne bi ništa našli od islama. Ništa tu ne bi našli od islama. I ono što je bitno na kraju spomenuti, jel, to je šta kažu islamski učenjaci o šijama i šijskom učenju. Oko njihove uleme nema tu razilaženja. Za islamski učenjaci kažu da su oni svojim vjerovanjem i jel, svojim djelovanjem i djelima i ibadetima, gdje uglavnom obožavaju turbeta, kaburove, mrtve ljude, da su oni izišli iz okvira islama. Za običan svijet tu postoji neko razilaženje, kažu ako su neuki su, međutim dobar bio je isto, ne smatramo se manama uopće, jer imaju takva uvjerenja i takva djela koja su potpuno suprotnosti sa temeljima islamskog učenja. Kufr i širk. Kaže Imam Malik, Na prenosu El Hilal od Ebu Bekra El Mirvezija kaže, čuo sam Ebu Abdullah da kaže da je Malik rekao, onaj ko psuje ashabe, pošto to oni rade, jeli, on nema nikakvog udjela u islamu. Nema nikakvog udjela u islamu. To je izjava imama Malika. Ima još njegove izjave, neću i sada zbog vremena spominjati. Isto imam Ahmed, prenosi se od njega mnoge predaje da je on smatrao nevjernicima, znači da je tekfirio. Prenosi se isto da je, jeli, upitan imam Ahmed o onima koji psuju Ebu Bekra i Omera i Aishu. Pa je rekao, ne, ja i ne smatram u islamu, ne smatram da su muslimani. Pa kaže, isto je preneseno od njega, ko psuje ashabe poslanika, ali salatu vesselam, kaže, on je izišao iz vjere. On je izišao iz vjere. Isto tako se prenosi od mnogih drugih islamskih učenjaka prvi generacija od Selefa da su smatrali nevjernicima šiite, odnosno oni koji su imali takvo vjerenje i takva vjerovanja. Na našim prostorima, nažalost, njihovo djelovanje sve su aktivniji, organizovani su, djeluju naravno pod pokroviteljstvom države, ambasade, otvaraju centre kulturne, otvaraju škole, koleđe, obdanište, štampaju redovno svoju literaturu, imaju neke institute, kao navodno naučne institute, gdje mobiliziraju neke intelektualce s ovih prostora koji im pomažu svemu tome i lagano, malo pomalo širi šizam. Nedavno, prošle godine stvari, kad je bilo neka je svijeta nužda, da kažem, bila, pa su oni organizirali besplatne autobuse s ovih prostora gdje su običan svijet sa sela Puklju Sarajevo, u nekoj sali su bili gdje su imali besplatno popiti soka i ručati, gdje su kupljali i lagano, jeli, sve kroz ljubav prema Ali i prema Hasanu Husejnu, širili svoje ubjeđenja, odnosno malo pomalo osvajaju svijet. A kada osvojite svijet, običan svijet, kada ih pridobijete, onda im svašta možete govoriti i podmetnuti. Kad dobijete njihovo povjerenje i tu vješto koriste ovu terkiju, odnosno ovo svoje pretvaranje. Ovo je itekako, kažem, značajna tema u ovim posljednjim mjesecima, prije svega što su oni aktivni, nedavno je bilo, sad koji je protjerao, ne znam, one iranske diplomate koji su djelovali ovdje kao diplomati, kao jeli, u diplomatskom predstavništvu, ali su radili na širenju šizma. I zbog toga su razotkriveni, pa su protjerani posljednici. To je još jedan konkretan primjer da su oni kao država da radi na širenju šizma, posebno u vrijeme rata, kad su muslimani bili potrebni svake pomoći i vojne i humanitarne i hrane i tako dalje. Oni su to iskoristili, osnovali su Crveni polumjesec, mnoge kuhinje i tako dalje, gdje su lagano, malo pomalo, jednog po jednog privlačili sebi, osvajali njihove srca muslimana ovih prostora i tako širili šizam. Zahvaljujući Allah subhanahu wa ta'ala, nema na ovim prostorima masovnog prelaska u šizam, nema, ali nije nimalo zanemariti njihov utjecaj i njihovo djelovanje, nije nimalo bezazleno da kažem, posebno ako uspiju da mnoge stvari provuku kroz čak, jeli, kroz institucije islamske zajednice. Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi na pravi put, da nas poluči ispravnom znanju, da nas sačuva svake zavrde, da nas sačuva svakog zla, oni koji muslimani, koji islamu i muslimanima žele zlo i koji u zavjeri stvrtke proti njih. Kulu kavli hada, وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. To je ono što smo